ni saa 7 kamili hapa Washington, saa 3 usiku Uganda, Tanzania na Kenya. Hizi ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amelitaka jeshi la taifa hilo kuajiri maafisa wa ziada kuwalinda raia katika maeneo ambapo kundi la Allied Democratic Forces limekuwa likishambulia raia. Wanamgambo wa kundi hilo walichoma bibi na watoto wawili hadi kufa siku ya Krismasi magharibi mwa Uganda, kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo. Shambulio hilo katika kijiji cha mbali cha wilaya ya Kamwenge linakuja wiki moja baada ya watu 10 kuuawa katika eneo moja na ADF, wanamgambo ambao wanatajwa kuwa hatari walio na uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State. Mkuu wa wilaya ya Kamwenge, Isaya Biarugaba, aliambia shirika la habari la AFP kwamba washambuliaji hao walichoma nyumba huku waathiriwa wakiwa ndani. Tuko tayari kutathmini hali ilivyo na tutahamasisha jumuiya ya eneo hilo dhidi ya mashambulizi ya uoga ya magaidi wa ADF dhidi ya raia wasio na hatia, alisema msemaji huyo wa polisi. Hapo Desemba 19 waasi wa ADF waliwaua watu 10 katika kituo cha kibiashara huko Kamwenge, wilaya iliyo karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wanamgambo hao hukaa. Mwanasiasa wa upinzani wa Russia aliyefungwa gerezani Alexei Navalny alithibitisha leo Jumanne kwamba alikuwa amehamishiwa hadi katika gereza la watu wengi kaskazini mwa Arctic Circle. Ujumbe wake kwenye mtandao wa X, ambao zamani ulijulikana kama Twitter, ulikuja siku moja baada ya timu yake kusema kwamba imefanikiwa kumpata baada ya wiki kadhaa za kutoweza kumfikia wakati akitafutwa. Navalny alikuwa anashikiliwa katika eneo la Vladimir mashariki mwa Moscow, na sasa yuko katika mji wa Kharkiv katika eneo la Yamal-Nenets ambalo hushuhudia majira ya baridi kali. Navalny aliandika kwenye ujumbe huo kwamba alisafirishwa kwa tahadhari na kwa njia ya ajabu kiasi kwamba hakutarajia kuwa watu wangejua alikohamishiwa hadi mwezi Januari mwakani. Mkosoaji huyo mkubwa wa serikali ya Vladimir Putin alikamatwa mwaka 2021 baada ya kurejea kutoka Ujerumani, ambako alikuwa anaendelea kupata nafuu kutokana na hali ya kupewa sumu ya mishipa, tukio ambalo aliilaumu Kremlin. Amekanusha mashtaka yote dhidi yake na kudai kwamba yamechochewa kisiasa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ndege moja ilizuiliwa nchini Ufaransa kwa siku kadhaa kutokana na wasiwasi kwamba abiria wake takriban 300, wengi wao wakiwa raia wa India, walikuwa sehemu ya mfumo wa usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini ndege hiyo hatimaye ilitua katika mji wa Mumbai mapema leo asubuhi. Ndege hiyo aina ya Airbus A340 ilikuwa inaelekea Nicaragua wakati ilipozuiliwa Alhamisi wiki iliyopita kwenye uwanja wa ndege wa Vatre mashariki mwa Paris, ambako ilisimama kwa ajili ya kujaza mafuta. Iliwasili kutoka Dubai na kulikuwa na kidokezo cha siri kwamba ilikuwa imebeba waathirika wa usafirishaji haramu wa binadamu. Na magari 279 ya kifahari yametaifishwa kutoka taasisi ya kihalifu, na yametaifishwa na idara ya polisi ya Istanbul na kugeuzwa kuwa magari ya polisi wa barabarani. Wizara ya mambo ya ndani ya Uturuki imesema hii leo magari hayo yalipeanwa kwa polisi wa Istanbul kulingana na amri ya mahakama, imesema wizara hiyo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini hapa studio nambari 15 na kuacha na mwenzangu Sandy Shomari akikuendeshea mpango wa Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi, kwa heri. We'll be right back.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipakua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza tunaangalia taasisi ya elimu nchini Tanzania imetoa mabadiliko ya mtaala wa elimu ya msingi nchini humo, na muundo huo wa mtaala wafanyiwa mabadiliko. Hivi sasa badala ya miaka 6 ya shule ya msingi, badala ya miaka 7 ya shule ya msingi itakuwa ni miaka 6. Mtaala huo umezingatia nadharia za ukuaji na kujifunza na falsafa ya elimu ya kujitegemea, inayosisitiza elimu inayomwezesha Mtanzania ajitegemee na amudu maisha yake ya kila siku. Muundo wa mtaala unaonyesha kwamba elimu ya msingi sasa itolewa kwa miaka 6 na si 7. Je, mpango huu ni mafanikio ama si mafanikio, na changamoto zake ni zipi? Na katika sehemu ya pili tutamulika nchi ya Ethiopia, moja ya nchi zenye uchumi mkubwa barani Afrika. Imekuwa nchi ya tatu barani humo kushindwa kulipa deni lake la kimataifa ndani ya miaka 3. Je, hiyo ina maana gani na yapi yamepelekea Ethiopia kufikia hapo? Basi katika yote hayo utaungana nami Sunday Shumari. Na huko nchini Tanzania, taasisi ya elimu nchini humo imetoa mabadiliko ya mtaala wa elimu ya msingi, na muundo wa mtaala umefanyiwa mabadiliko, na sasa elimu hiyo ya msingi itolewa kwa muda wa miaka 6 badala ya 7 kama ilivyokuwa kwenye mtaala wa elimu hiyo ya msingi ya mwaka 2016. Mtaala huo umezingatia nadharia za ukuaji na kujifunza na falsafa ya elimu ya vitendo, inayosisitiza kwamba itamsaidia mwanafunzi kujitegemea. Muundo wa mtaala huo unaonyesha elimu ya msingi sasa inatolewa miaka 6 na sio miaka 7. Je, kutakuwa na changamoto gani au mafanikio ni yapi? Tunaye Mwalimu Bakari Ali Ismail kutoka mkoa wa Mjini Magharibi Zanzibar. Yeye anaeleza alipokea mtaala huo.
Mimi nimepokea vizuri, lakini naona kiutendaji itakuwa yana ugumu kidogo.
Kwa nini kuna ugumu mwalimu?
Ugumu utakaojitokeza kwamba mtaala unahitaji zaidi learning by doing, na sisi takriban wengi hatuna elimu ya learning by doing.
Pengine hiyo ina maana gani unaposema hivyo, learning by doing?
Nasema ni psychomotor. Katika psychology kuna kipengele kinaitwa learning by psychomotor. Psychomotor maana yake learning by doing.
Jifunza
kwa vitendo. Usiani sana hapo eh?
Nimekupata vizuri.
Sasa mtaala kama unataka tutumie kwa vitendo zaidi kuliko content based, nataka competence based curriculum. Sasa kama ni competence based curriculum, wale wenyewe walimu wanatakiwa wa competent ili waweze kuitekeleza vizuri. Wakishindwa kuwa competent walimu, hakuna hapo learning by doing wala psychomotor. Na maskuli yetu takribani mengi, vifaa alhamdulillah vingi, lakini unazikuta baadhi ya skuli hazina labu mpaka leo. Zipo changamoto nyingi, na hapo hakuna uwezekano mzuri wa kuleta ufaulu maskulini. Sio kwamba skuli haina labu, manake ni sawa sana kuchukua maji na ukatanga ndani ya kinu.
Na hilo nafikiri ni jambo ambalo litakuwa lifanyiwe kazi kabla ya kwenda kwenye huo mpango anaosema wa elimu kwa vitendo. Sasa pengine vipi kuhusu uwekezaji unavyouona wewe kwenye baadhi ya shule? Mmejaribu kuzungumza na uongozi na kuona labda wanafanya mpango kujenga labu zaidi au hali iko vipi?
Unajua kila skuli ina kamati zake. Tunasema kamati, kuna kamati zake. Na kila kamati na kila skuli ina wazazi. Maanake na watu wadau tofauti tofauti. Nategemea na sehemu hiyo ya skuli ilipo. Especially kama skuli yetu nakuta sisi tuna wadau. Tunasema ndani ya wadau kuna wazazi au wadau wenyewe, kuna kamati, kuna wazazi, kuna watu waliotuzunguka matajiri na nani. Lakini sisi tumeanza mpango kazi wa kutafuta. Na sasa hivi tumefikia kwamba tushajenga foundation, bado kuinuliwa hiyo foundation ya labu. Lakini tuna mwaka wa 7 tunapiga kelele kwamba tujenge labu, sasa labu hatuna. Sasa nakuta hapo hiyo learning by doing itafanyika vipi? Haiwezi kufanyika. na huo mtaala mpya unaokuja unaelekeza zaidi kwamba watu wasiwajifunze kwa kutumia vitendo, kwa kufanya, maanake do learning by doing. Mtoto afanye, mwalimu anafanya, anaonekana, na mwanafunzi naye anafanya observation, akishafanya observation alafu anajifunza learning by observation. Sasa sisi learning by observation haiko vizuri. Wakati haipo vizuri, hatuwezi kufika, hatuwezi kuwafikia yale malengo ambayo tunatarajia. Kwa hiyo hiyo curriculum mpya inakuja tu na tutaitumia, lakini ufanisi itakuwa haina.
Hilo ni moja la kosa ufanisi, lakini jingine pia pengine wakati haya yanakuja lazima kulikuwa kuna kamati zimekaa kuzungumza, kupanga na kushauri na kadhalika. Hakukuwa na ushauri wowote uliotolewa kusaidia haya na kufahamu kwamba kutakuwa na changamoto kama hizi?
Hata kama ilikuwepo, inawezekana ilikuwepo baadhi ya shule, lakini hata kama ilikuwepo, wazazi ushiriki wao unakuwa mdogo, kwa sababu wazazi wakiitwa katika vikao mara nyingi hawashiriki wale wote, wanashiriki wachache mno, na wanaokuja zaidi wanakusikilizeni nyie tu mnachokizungumza. Hawana ile thing, maana hawana ule uwezo wa kufikiri zaidi kwamba tufanyeni hivi, yani kwa creativity, yani wabunifu, tufanyeni hivi, iwe hivi, iwe hivi, kabla haijatufika hicho kitu tuweze kufanya hichi na hichi na hichi na hichi. Sasa unamkuta mzazi hayuko hivyo. Kama mzazi hayuko hivyo, wewe mwalimu unakuwa pale unafikisha, inakuwa ni sasa kwamba umefikisha tu, lakini wao wanakuwa ni dominant siku zote, kwa sababu ndo walivyotengenezwa toka asili. Sasa ilitakiwa sisi kwanza wazazi tuwatoe katika dominant situation, tuwalete katika sehemu ambayo ya creativity.
Na swala jingine ambayo nalifahamu kwenye mitaala hii ni swala kubadilishwa kwa darasa, watoto wasome miaka 6 badala ya miaka 7. Hili nalo unalipokea vipi?
Mimi hilo swala nimelipokea kwa 50%.
Kwa nini?
Kwa sababu sisi watoto wetu kwa sasa hivi mazingira ya Zanzibar, especially Zanzibar au Unguja na Pemba, watoto wengi tunawapeleka maskulini wadogo miaka 6. Na tunapowapeleka miaka 4 ndo anaanza kusoma KG1. Sasa tunapowapeleka KG1 miaka 4, na sisi target yetu kwamba at least mwanafunzi miaka 18 awe tayari ameanza yuko chuo. Takriban iko kama hivyo ninavyofikiria kwa haraka haraka. Sasa unamkuta mtoto kama huyo bado hajakuwa matured, anakuja kumatured yuko university.
Lakini mpango huu pia umepokelewa vyema na Dr. Khadija Jilala kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Anasema yeye ameupokea vyema na anaona mwanga mbele yake.
Binafsi kwanza nadhani nichukue fursa hii kupongeza serikali, lakini kupitia wizara ya husika inayohusika na marekebisho hayo ya mitaala, kwa maana kwamba ni hatua, kwa sababu tumekaa tukitumia mtaala ambao uliokuwepo kwa kipindi kirefu, lakini katika jitihada za kuboresha elimu imeonekana kwamba kuna haja ya kubadilisha mitaala na kutumia mtaala mpya ambao umefanyiwa marekebisho, lakini ni mtaala ambao haujatoka tu hewani. Tafiti zimefanyika, maoni yametafutwa kwa wataalamu mbalimbali na wadau mbalimbali wa elimu ili kuona ni wapi tunataka kwenda. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba mtaala huu ni mtaala ambao utaiwezesha kusukuma gurudumu la elimu la Tanzania, kwa sababu ni mtaala ambao umepitia katika tafiti, lakini pia umezingatia maoni ya wadau mbalimbali wa elimu ambao wameshiriki katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na mtaala ulio bora. Kwangu mimi naona ni jambo jema na jambo zuri, kwa maana kwamba tunabadilisha mitaala. Naamini kabisa kwamba utakuwa ni mtaala wenye tija na utakuwa ni mtaala ambao utaweza kuwawezesha vijana wetu ambao sasa wataanza kutumia mtaala huo kuwa tu sio wabeba maarifa ama wapokea maarifa, bali pia kuwa wavumbuzi na wabunifu.
Sawa kabisa dokta. Sasa labda dokta niulize kitu kimoja, kwamba katika haya unayosema ya kuwa wabunifu na wagunduzi ni jambo jema, lakini pia wamezungumzia kwamba watawapa zaidi elimu ya vitendea kazi na elimu ya vitendo. Lakini baadhi ya wachambuzi na baadhi ya walimu wenyewe wanasema kwamba hii itakuwa ngumu kutekeleza, kwa sababu wanasema shule nyingi hazina maabara. Sasa unafanyaje elimu ya namna hiyo? pengine upande huo umeuangalia.
Ni kweli kwamba unajua hakuna jambo ambalo linafikiwa kwa ufanisi mara moja. Ni kwamba ni lazima, kila kitu lazima huwa kina mwanzo, na mara nyingi huwa wanasema Waswahili wanasema mwanzo ni mgumu. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba mtaala una malengo mazuri, una nia njema, kama hivyo ambavyo nimesema. Unatambua kwamba bara letu tumekuwa ni wapokezi wa teknolojia na uvumbuzi na bunifu mbalimbali, lakini kutumia mtaala huu ni kwamba watafundisha wanafunzi kwa vitendo. Sawa, hakuna maabara kama ambavyo inasemekana, na ni kweli, ni dhahiri kwamba si kila shule ina maabara. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kwa sababu mtaala unaenda kutekelezwa, naamini kabisa kwamba serikali inajipanga na imejipanga kuhakikisha kwamba wanafikisha vitendea kazi na nyenzo mbalimbali za kujifunzia ili kutekeleza mtaala huo, lakini ikiwemo ujenzi wa maabara katika shule. Naamini hatuwezi kusema kwamba leo tu kwa sababu tunaenda kutekeleza mtaala basi shule zote Tanzania nzima zitakuwa tayari zina maabara. Hapana, hilo ni jambo la ni jambo endelevu ambalo linatakiwa liende hatua kwa hatua: uboreshaji wa vifaa, uboreshaji wa utengenezaji wa maabara, mafunzo kwa walimu ili waweze kuelewa mtaala vizuri na waweze kutumia vizuri, elimu pia, elimu kwa jamii ili waweze kuelewa kwamba unaposema mtoto atasoma kwa ataishia darasa la sita, mzazi amezoea kwamba mtoto wake aende mpaka darasa la saba. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa kutekelezwa na kufanyika katika huo mtaala, ikiwemo hilo la ujenzi wa maabara. Naamini serikali imejipanga na naamini bajeti itatengwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shule zote zinapata maabara ambazo zitaweza kusaidia kutekeleza mtaala huo. Lakini pia wadau wa maendeleo, kuna wadau wa maendeleo, mashirika ya kimataifa na ndani na nje, yanaweza akasaidia katika ukanda huo ili kuwezesha serikali yetu kuweza kufikia katika malengo ya kuhakikisha kwamba mtaala unatumika na tunaboresha elimu ya Tanzania.
Na hapo hapo kwenye madarasa, umezungumzia hii mpango mpya wa kuishia darasa la sita, na vile vile kuna swala kufundisha Kiingereza kuanzia darasa la kwanza. Pengine haya mawili kwa upande wako umeyapokea vipi? Yanawezekana kusaidia au swala itakuwaje? Maana wengi wamezoea kama ulivyosema mpaka darasa la saba, sasa leo mnarudisha la sita. Wengi waona kama watoto watamaliza elimu ya sekondari na msingi mapema na kujikuta waenda vyuoni wakiwa bado wadogo sana, au wewe unasemaje? Pengine
kwa upande wangu mimi naona ni sahihi, na naona ni kuishia darasa la sita apate muda wa kusoma akiwa bado ana akili nzuri. Naona kuliko ni mtoto, hebu niambie, ukipeleka mtoto akaanza darasa la kwanza akamaliza darasa la saba akiwa na miaka kwa mfano miaka 14, na yule akaenda kuanza form 1 kidato cha kwanza mpaka akaje kufika chuo kikuu, atakuwa ni mtu mzima sana. Lakini ukipeleka mtoto katika umri mdogo akapata elimu katika umri mdogo, nadhani inamsaidia pia kukua katika makuzi yaliyo sahihi. Lakini kwa upande wa lugha, ni sawa, tumekuwa na hoja mbalimbali kama ambavyo mimi nimesema, mimi ni mtaalamu wa Kiswahili na tumekuwa tukitetea sana matumizi ya lugha ya Kiswahili katika kuanzia katika kufundishia shule ngazi zote za elimu. Na sasa serikali imekuja na wazo kwamba ifundishe lugha ya Kiingereza kuanzia darasa la kwanza. Ni wazo zuri sana, lakini ambacho mimi ningekisisitiza kwamba hata kama wanafundishwa watoto Kiingereza kuanzia shule za msingi, kutolewe mafunzo kwa hao walimu wanaofundisha Kiingereza. Tuwe na walimu bora kabisa watakaojenga msingi bora kabisa wa lugha ya Kiingereza ili kuwawezesha watoto wetu kuweza kuwa mahiri kabisa katika lugha ya Kiingereza na kuwaweka katika soko.
Na kufikia hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Shukrani kwake Dr. Hadija Jilana kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania na Mwalimu Ali Ismail kutoka Mkoa wa Mjini Magharibi Zanzibar. Tukutane sehemu ya pili. sehemu ya pili ya kwa undani, ambao tunaelekea huko nchini Ethiopia. Nchi hiyo ni moja ya nchi yenye uchumi mkubwa barani Afrika, na imekuwa nchi ya tatu barani humo kushindwa kulipa deni lake la kimataifa ndani ya miaka mitatu. Hii ni jambo ambalo pia likumba nchi za Ghana na Zambia. Na nchi hiyo tangu mwaka 2020 imekuwa ikijaribu kurekebisha mfumo mzima wa ulipaji madeni yake, huku akizungumza na wadai, lakini mustakabali wake bado haujulikani kutokana na tofauti kati ya China na nchi za magharibi juu ya ulipaji madeni na kushirikisha wakopeshaji binafsi, kwa mujibu wa mtandao wa borkena.com. Lakini je, hii ina maana gani kwa Ethiopia? Dr. Saif Muba ni mtaalamu wa uchumi kutoka chuo kikuu cha Mzumbe nchini Tanzania.
Mimi kwa maana nayoiona, kwanza inatoa alert kwa nchi zingine za bara la Afrika, lakini sana kabisa nchi ambazo inaizunguka Ethiopia, East African countries, ni alert kubwa kwa upande wa nchi hizo zingine kwamba tunatakiwa tuwe na control nzuri, yani structure nzuri, debt structure nzuri ambayo haitatupelekea huko. Lakini pia kuna upande mwingine nashindwa kuilaumu Ethiopia ni kwa sababu ya vita baridi, ile civil war ilikuwa inaendelea katika ule mji wa nani, mji wa Tigray, ambayo pale tunaona vile vita baridi ilisababisha matatizo makubwa kwa Ethiopia. Kwa mfano, kuna maeneo makubwa ya viwanda ambayo yalikuwa yanafanya uzalishaji mkubwa ambayo nchi ya Ethiopia ilikuwa inategemea kusafirisha, kufanya export ya baada ya uzalishaji ule kupeleka kuuza katika nchi za nje, na ikiwaletea fedha nyingi za kigeni. Kwa hivyo takriban dola bilioni 20 ilikuwa milioni 20 ilikuwa inawaletea kwa mwezi kutokana na mauzo wanayofanya. Lakini sasa toka mwaka 2020 ile vita baridi ilivyoanza, kwa takriban miaka miwili iliwarudisha nyuma sana Ethiopia katika hapo. Kwa hivyo ni alert kwa nchi zingine za Afrika kwamba tuwe makini.
Na pengine unapotazama swala hili linapofikia katika hatua kama hii, kuna mipango pengine inaweza kufanyika ya kusaidia nchi kuweza kupata kuweza kufanikiwa kurudi katika uwezo wa kulipa?
Kwanza Ethiopia wenyewe walijaribu kufanya hivyo. Ethiopia walijaribu kufanya hivyo, wali request ile debt relief under chini ya G20 mapema kabisa mwaka 2021, lakini hiyo progress ilicheleweshwa na hiyo civil war iliyokuwa pale Tigray, katika mji wa Tigray wa pale Ethiopia. Lakini pia kuna mfumuko wa bei. Mfumuko wa bei umekuwa mkali sana pale, lakini fedha za kigeni, ile reserve ya foreign exchange imepigwa mweleka mkubwa sana kutokana na hayo ambayo yamekuwa kijiri pale katika vita ya baridi ya wenyewe kwa wenyewe. Lakini kurudi nini sasa kifanyike? Mimi nachofikiri serikali ya Ethiopia inachoweza kufanya kwa sasa, kwa sababu kuna hatua za haraka na za muda mrefu. Za haraka, kwanza walijaribu kuomba kile kipindi cha deadline kiongezwe kutoka mwezi Desemba ile kipelekwe mpaka Januari mwaka 2032. Kwanza unaona hapo kwamba walijaribu kutaka kulikimbia hilo. Lakini pia wakaomba ile interest rate ya ile bonds ishushwe kutoka 6.625% kwenda 5.5%. Lakini sasa haya yamecheleweshwa na hiyo vita ya baridi. Lakini kwa sasa nini kifanyike? Bado kuna ugumu, lakini nafikiri cha kwanza wafanye control kwenye fedha za kigeni, jinsi ya ubadilishaji wa fedha za kigeni, kwa sababu hela yao inaonekana hapa thamani yake imeshuka sana. Thamani yake imeshuka sana ukilinganisha na dola, ambayo kumbuka malipo ya madeni haya yanalipwa kwa fedha, kwa dola, kwa USD. Sasa hela yao imeshuka kulinganisha na dola ya Marekani. Kwa hivyo cha kwanza ni kuihuisha fedha yao ipate nguvu ili waweze kufika huko, lakini kama fedha yao itaendelea kushuka thamani, nachelea kwamba hilo silioni kwenye kipindi cha muda mfupi kijacho.
Na unapoangalia athari, pengine kuna athari gani hapa ambazo zitapelekea kwenye nchi ya Ethiopia?
Nashukuru, athari ni kama hizo ambazo, kwa mfano kama hiyo ambayo nilikuwa naisema, fedha yao, mfumuko wa bei unaendelea kuwa mkubwa, lakini pia fedha yao inaendelea kushuka thamani ukilinganisha na fedha ya kigeni. Na unajua fedha yenu ikishuka thamani ukilinganisha na fedha ya kigeni, maana yake lile deni linaendelea kuwa kubwa, kwa sababu jinsi ya kulipa ni unalipa kwa fedha ya kigeni. Sasa kama hela yako inaendelea kushuka thamani na reserve yako ya fedha ya kigeni inaendelea kupungua kwa spidi, maana yake hili ni jambo la hatari. Kwa hivyo hiyo pia ni alert kubwa sana kwao, kwamba hii ni athari kubwa sana. Unajua athari moja inasababisha athari nyingine nyingi kutokea. Kwa mfano tumezungumzia lazima sasa warudi baada ya vita baridi ya wenyewe kwa wenyewe kuisha pale Tigray, lazima sasa kurudi kwenda kujenga pale, kwa sababu ulikuwa ni mji wa viwanda, ni mji ambao ulikuwa unaelekea fedha nyingi sana Ethiopia. Sasa ni lazima ule mji ukajengwe, vile viwanda virudishwe kwenye vihoishwe na uzalishaji kuendelea, na exportation kuendelea kupatikana kati, basi hata zingine nyingi zitapatikana na inawezekana wakarudi katika hali yao.
Na kuna swala hili la uwezo wa kulipa na pengine kukopesheka. Sasa hili linapotokea, pengine athari yake ni ipi hasa, ukizingatia tunajua kuna nchi nyingine mbili za Afrika zimekutana na matatizo kama haya?
Kwanza swali zuri, sikumbuki zile kampuni ile inayofanya credit rating ililiona hilo mwezi Januari nafikiri mwaka huu, na wao wakishaona tayari ile ni alert kwamba siku ya mwisho mtakuja kudefault, muda si mrefu mtakuja kudefault. Kwa hiyo wanaliona hilo before na wanatoa hiyo tahadhari ambayo kwa Ethiopia ilishaonekana, lakini ilionekana mwezi Januari na hicho kinakuja kutokea mwezi Desemba. Labda tukafikiri labda ile grace period ya 14 days labda wangeweza kufanya kitu, lakini ilishindikana. Kwa hivyo linapotokea hilo, mimi silaumu credit rating, mimi nafanya kazi yake ipasavyo. Ni zile nchi za Kiafrika sasa labda pia zile yield kushushwa, siwe nyingi sana kama ambavyo tuliona kwa Ethiopia ni 6.6 mpaka wakaomba iwe 5.5. kwa hivyo kabla hilo lijetokea, basi nchi kupitia financial sector zao ambao wasimamizi wako pale wafanye katika dili linalowezekana ili kuinusuru nchi na haya kutokea.
Shukrani sana. Huyo ni Dr. Saif Muba kutoka Chuo Kikuu cha Mzumbe nchini Tanzania akizungumza na Kwa Undani. Na msikilizaji, basi kufikia hapo ndio tunakamilisha Kwa Undani kwa siku ya leo. Shukrani sana kwa Mwalimu Bakari Ali Ismail kutoka shule ya Kibondeni mkoa mjini Magharibi Zanzibar, na Dr. Khadija Jilala kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kwenye sehemu ya kwanza, na vile vile sehemu ya pili Dr. Steve Muba kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shumari, upande wa pili Fiona Wamai na fundi mitambo Al Santos, msimamizi ya Diariami. Natakieni wote usiku mwema kutoka jukwaa la Marekani, Washington DC.